А, здравейте на всички. Истинско удоволствие е да бъда в Елхово. Вярно, не сме в залата. Но това не пречи да се видим, така че утре може да направим това. Така че пишете на Вени тези, които искат да прекараме време и разбира се тези, които са здрави. Бих искал да споделя нещо много важно, по което разсъждавам от известно време. Споменавал съм го, но никога не съм се фокусирал изцяло върху това. Истината е, че пандемията стана катализатор за доста скрити неща в човек. Нещо повече, промените предизвикаха промени. За добро, за лошо. Промени, от които някои спечелиха, други загубиха. Нека ви дам един пример за неправилен фокус, да започна с него. Ако започна да ви споделям как неправедните спечелиха от ситуацията, взимайки дивиденд от цялото нещо, което се случва, как фармацевтиката спечели, как някои хора спечелиха повече, как болниците взимаха чрез мошенничества, пари и така нататък. Целият ни фокус ще се насочи там, следователно и вашия фокус ще бъде върху това. Изглежда, че просто споделяме факти, изглежда, че просто казваме неща, които умните хора ги виждат, следователно ние сме от тях. И напълно нормално е да се фокусираме върху тях. Истината обаче е, че Сатана, за да прикрие това, което наистина върши, създава дали чрез медиите или чрез споделени с хора, създава изкривяване на фокуса и промяна на фокуса на хората, за да не видят същинския проблем. Подобно на тези, които правят фокус, илюзионисти, един от начините да ви накарат да не видите това, което наистина вършат, е да добавят неща към фокуса, неща, хора също, които да отклонят вниманието ви, за да не видите това, което наистина вършат, твърде бързо и ловко. Не ме интересува, не ми влиза в работата лично към мене, кой ще спечели и ще извлече дивиденти от това, от COVID-пандемията и всичко, всички аномалии, които са свързани с нея. Интересуваме как Сатана, какво печели Сатана. Защото печалбата на Сатана е загуба за мен. Тоест това, което печели Сатана, е ограбвайки църквата, ограбвайки хора. Докато те се фокусират върху неправилни неща, той разрушава живота им. Затова искам да поговорим за Сатана, неговата стратегия, защото не е достатъчно, че хора губят живота си от пандемията за него. Нужно е повече. Да отнеме живот е част от плана, но не е целия. Това, което наистина отнема и това, което наистина изкривява хората, е да ги измами, т.е. чрез измама, лъжа, заблуда и манипулация да увеличи властта си. Вижте, когато Сатана владее над човека, това се случва само ако човека му е дал право на това. Ако човека не даде право, т.е. не позволи да бъде излъган, Сатана не може да владее над него. Следователно, неговата сила единствено се катализира и се предизвиква от лъжата, в която ние сме повярвали. Следователно, неговата мисия, неговата цел и неговата енергия е вложена в това да измами, за да прибави власт от която има нужда, за да владее над хората. И поради тази причина създава идеологии, създава изкривени философии, пълни с лъжи и манипулация, за да може да накара човека да влезе под властта му и да може да го контролира съответно. Вижте, Бог използва хората, за да прояви и за да изяви себе си чрез тях. Бог не иска да остане скрит, иска да бъде явен чрез нас. Т.е. да изяви себе си. Сатана има стратегия да изяви целите си и плановите си също чрез хора. Т.е. използвайки хора. Така че идеологията, която той прокара в човешкия ум, не е достатъчна да измами самия човек. Достатъчна става само тогава, когато човека, повярвал на тая идеология, започва да мами и други. Т.е. в функцията си на знаещ, можещ и просветляваш другите. Изключително важно е, когато Сатана мами един човек чрез друг, е да вкара елемента на просветляване. Тоест, знаещия в позиция на ограмотен, в позиция на можещ, се явява и в позиция на загрижен. И когато ти хванеш загриженост в нечие предупреждение, в нечия информация, която се поднася към тебе, си отворен за информацията да приемеш като истина. Така че Сатана изработва една много солидна стратегия, за да може да влияе на хората и да прокара лъжите си, за да може чрез човека да вкара друг човек в робство на себе си. Това, което е по-опасно от COVID-пандемията, защото съдържа в себе си вирус в ума, в интелекта, който поврежда начина на живот. По-опасен е, защото лечението на това, хората не го приемат, понеже вярват повече на себе си, на това, което знаят, на това, което искат да знаят, повече отколкото на Словото на Бога. И затова е опасно този вирус в ума, аз го наричам религия на ума. Така че днес ще говорим за религия на ума. Това ще бъде темата ни днес. Това е според мен последния най-успешен проект на Сатана относно манипулирането на християни. Тук не говоря за света, защото в света, когато няма вяра в Бога, може да има вяра във всичко друго. Тоест, поради липса на истинска вяра, заместители колкото искаш. Но когато говорим за църквата, всеки един, който е разпознал себе си, видял е себе си като християнин, нормално е Сатана да не успее или да не успява за бъдеще да владее над този човек. Но дали наистина е така? Нека започнем от начало, да се върнем в началото. Поглед върху Адам и Ева. Адам беше пионер. Не знам дали сте се замислили, дали сте се давали ума за значимия живот на пионерите. Колко дълбока и голяма следа оставя след себе си, в която следа поколения вървят. Тоест, колко значимо е това живота на тези хора. Изключително значим, стойностен и качествен. Всъщност, така Бог виждаше Адам като пионер, който ще остави значима следа след себе си, която следа ще изявява не просто самия Адам, а онзи, който го е създал, т.е. Бог. Т.е. Бог създаде Адам като свидетелство за себе си, буквално. Да направи себе си видим сред хората, сред всички, буквално. И животни, и всички, да направи себе си видим като творец. Така че функцията на Адам не беше просто да съществува, да работи, да функционира, управлявайки това, което Бог създаде. Тоест, нямаше нотка на служебно присъствие в живота му. Всичко беше изключително лично заради взаимоотношенията. Всичко беше изключително качествено заради пионерството, защото това е нещото, което Бог искаше да постави като модел след себе си за поколенията. Не, след Адам, извинявайте, за поколенията. Случи се нещо и това ние го наричаме грехопадение и се фокусираме изцяло върху самия грях на Ева, после на Адам. Фокусираме се върху загубата, която претърпяха, първо на живот духовен, второ и тялото им след години умря, но най-важното е загубиха връзката с Бога, онази връзка, която правеше живота им изключително значим и качествен. Вече не бяха пионери, вече Адам не беше пионер. Случи се нещо и аз бих желал да прочита точно в Битие, Битие 3 глава 12 стих. И човекът рече, т.е. Адам рече, жената, която ти си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Мислил съм преди време, че Адам обвинява Бога, че му е дал жената, за да го вкара в грях. После се замислих и разбрах, че всъщност Адам не би използвал думата другарка, а би използвал думата някой, който му е причинил зло. Защото понеже другарка не означава някой, който ти причинява зло. Адам признаваше, че Бог му даде жената за другарка и не можеше да успори и да обвини Бог. Но обвини нея. Но фокуса не е в обвинението, а е в абдикирането на отговорност. Чуйте това нещо. Адам казва на Бог, жената, която ти ми даде от дървото, тя ми даде. Тя ми даде от дървото, та ядох. Това е, ако Бог е призовал Адам за пионер, за източник, снабдител, човек, който да упражнява властта си, която му е дадена над жената, не като средство да избива комплекси и да я управлява, за да се чувства по-голям мъж, а като това да носи отговорност за нейното снабдяване. И в случая тя му даде и той яде. Тоест тя се превърна в него снабдител. Той им позволи да иземе функцията и буквално да застане на място на снабдител. И тя да реши, и тя да прецени. По същия начин той размини първородството си. Размини го, не разбирайки, че когато позволява това влияние и това лидерство, той се отказва от правото, отговорността, която Бог му е дал да бъде първи. И това обърка реда. Объркаш ли веднъж реда? Сложиш ли веднъж погрешен ред? Нещата в поколенията, или в денят, или в живота ти започват да деградират заради погрешен ред. Не можем да нарушиме божествения модел и да очакваме божествени резултати или благословени от Бога резултати. Да разрушиш Божия модел означава да приложиш, да направиш нещо, което ти се струва добро, правилно, според твоята преценка и според твоят начин на мислене. Ето ви още една история, описана в Йоан 13 глава. Йоан 13 глава от 4 до 10 стих. Историята е следната. А Исус, като пионер, забележете, последния Адам. Това не означава като Адам, а означава последния пионер, онзи, който ще започне нещо, което ще възстанови следата, която трябваше да остави Адам, първо. И второ, ще спаси хората от това, че са следвали неправилни следи и са се изкривили в греха. Тоест, Христос идва за спасение на хората и да възстанови божествения ред, който Адам разруши, давайки на жена си правото да определя вместо него, да решава вместо него, да избира вместо него. Това не означава, че тя е по-ниша, понеже той им позволил да върши неща без него. Тоест, тя трябва да бъде контролирана от него, за да бъде личност. Не е вярно. Проблемът тук беше, че прехвърли своята отговорност върху нея и затова после обвини нея. Нека ви дам пример. Когато получите съвет от човек и вие сте го търсили, кажи ми какво да правя, не знам какво да правя, правите грешка. И когато направите грешка, търсите виновен за грешката. Кой е виновният за грешката? Този, който ви е дал погрешен съвет, вие го обвинявате, но първо вие сте прехвърлили своята отговорност върху него. Това всъщност се случи. Така че толкова беше объркан реда заради неправилната позиция на Адам. Не грешката на Ева. Преди Ева да сгреши, Адам беше в неправилна позиция. Ако той беше в правилна позиция, щеше да коригира нея. Но той не я коригира, а той я остави тя да определя. Понякога е по-лесно някой друг да определя, някой друг да решава. Сякаш си почиваш, сякаш някой те отменя. Нали? Така изглежда за мъжа. Но всъщност се прехвърли на отговорност и когато има грешка, търсиме виновния. И случай Адам видя не е като виновен. Призна пред Бога, че тя е дадена за другарка, обаче нещо не се получи, защото де-факто Адам казва, тя е причината за моя провал. А не беше. Ако мъжа се проваля в това и абдикира от това да носи отговорност, и оттам идва разрушаване на взаимоотношения и други негативни последствия, това не означава, че онзи, който е натоварен с цялата отговорност, е проблема. Той не е... Това, че... Вижте, ако натвариш детето си с много големи отговорности, които не са за него и то се провали, проблема не е в детето, проблема е в тебе. Прехвърлил си върху него отговорности и изискваш от него да функционира като голям, но то не може. Понеже не е времето, не е дорасло, не е съзряло за тая позиция и не му е работа да носи твоята отговорност. Затова много от хората си мислят, че си почиват, когато някой поема отговорност вместо тях, но всъщност те прехвърлят своята си върху тях. И по този начин нарушават реда, божествения ред. Затова, когато ти е дадена твоя отговорност, ти си човека. Ти си онзи, който трябва да понесе отговорността, да я носи и ако се сбърка, да понесе последствията от своите грешки. Това е достойно. Истински достойно. Нарушавайки се този ред, се случи още едно събитие, което сега искам да говоря за него. Това събитие сякаш няма нищо общо с провала на Адам и Ева. Сякаш няма нищо общо, понеже е друга история, друго събитие. Не се повтарят изречения, не се повтарят мисли, не се повтарят неща, които да свържеме, но всъщност духът е един и същ. Защото има един източник. Източника е унази... Онова лидерство на ума, което пречи да поемеме духовна отговорност за нас и за семействата ни. Историята е, Исус реши да им покаже не просто как прави лидера, защото много хора могат да се възползват от грижата на лидера и да го използват да се грижи за тях, консумирайки го. Не искаш да им покаже как трябва да слугуват на хората, и хората се възползват от тях, някой от тях, искаш да им покаже модела на това да позволиш някой да направи нещо и ти да го приемеш, въпреки че не го разбираш и не го приемаш. И буквално ти се струва погрешно. Ето ви един пример. Исус започва да мие краката на своите ученици. За нас е велик акт на смирение. Ние сме възхитени как го прави, как смирява себе си и си. И изискваме от други такова смирение към нас, да ни служат, така нататък. И понякога изискваме от себе си да го правим към други. Но в същото време, цялата история е фокусирана върху това, как може да позволиш на Бог да направи нещо, което ти не би направил. Вижте, неща, които не бихме направили на други, ние ги смятаме за погрешни. И в случая Христос прави нещо, идва ми мие краката и аз си мисля, нали, другите ученици, нали, позволиха му да им измени краката, защото са невежи, защото не разсъждават правилно. Нали, те са хора, които позволиха Христос да се унижи пред тях. Те му позволиха, но аз няма да го направя. Аз съм различен, аз съм мислещ човек, моя ум казва, че това е погрешно. И когато стига до него, в 8 стих, Петър каза на Христос, няма да ти позволя да ми измиеш краката до век, нозете до век. Тоест, никога означава. И в случая, може би е очаквал Христос да каже, да, ти постъпи много изключително мъдро, защото по този начин не ми позволи да ти слугувам, защото виждаш себе си като слуга, който на мен да ми служиш. Нали? Това е смирение. Така че ти постъпи изключително благородно, като ме спреш да направя това действие, за да ми покажеш, че ти си готов да го направиш за мен. Нали? Може би умът това очаква. И когато говорим за религия на ума, говорим за изключително твой начин, който звучи изключително правилно, изключително еродирано, духовно, подплатено с стихове и с много силно усещане за правота. Толкова си убеден, че постъпваш правилно, че виждаш правилно нещата, че действаш правилно, че Христос не е в състояние буквално да направи нещо и ти да го последваш, защото казваш, това е неправилно. А в случая, Христос му отговори, че ако не позволи да му измие краката, няма дял с него. Да имаш дял с Бога означава да си част и буквално да си едно с това, което е Той. Дял не означава няма да получиш дял от благословенията. Нали? И тортата, която е едно голямо благословение, аз ти отрязвам един дял от нея, това е за тебе според делата ти. Не означава, че няма да получиш благословение. Означава, че няма да си едно с него. И Петър го разбра, защото Христос не му говореше за благословение като дял, а дял от сърцето на Бога, т.е. дял от съдбата, дял от бъдещето, дял от единството. Тогава Петър позволи, защото трябваше буквално да бъде заплашен. Нали, не говореше Христос заплаши Петър, а Петър се почувства заплашен, че ако не позволи, няма да получи живот с Бога. И ще скъсат връзка. Това, което направи Христос, е да конфронтира онази човешка религия в ума на човека, зад която стои Сатана, като идеология. А Сатана никога няма да бъде, да излезе на видео и да каже, аз съм причината за това, което мислиш, а винаги ще каже, това, което мислиш, си ти и зад тебе стои Словото на Бога. Така че нормално е да мислиш така. Това е твой начин на мислене, но той е подплатен с истината. И по този начин стои в сянка, управлява в сянка и дърпа конците от разстояние. Това е неговата стратегия. Искам още нещо да добавя. В 8 стих на Йоан 13 глава Петър каза на Исус, няма да позволя да ми измиеш нозете. Няма да ми измиеш краката до век. Думата няма е една от най-често използваните в ума, който уповава на себе си, който буквално взима решение спрямо знанието си, убежденията си и спрямо фактите. Думата няма означава, няма да позволи да направиш нещо, което аз не бих направил на моя слуга. Представете си, Петър има слуга вкъщи. Никога не би измил нозете му, защото измиването на нозете по това време е било дело на най-нишите в слугинството. И там имало иерархия. И ние са миели краката, другите къщата почиствали, готвили и така нататък. Грижили са за чистотата на дрехите, на всичко на своите господари. Най-нишите са били онези, които са посрещали своите господари на вратата и са миели нозете им, понеже по това време се е ходило с сандали, което позволява краката да се измърсяват на макс. Или да не се вкара тази мръсотия в къщата. Буквално слугите са правили това първо действие, първа най-ниша форма на слугинство са практикували измиването на крака, като не бих казал най-обидно, но най-нишо в слугуването. Следователно, няма как Петър да се прибере. Представете си, има слуга. Прибира се и решава, че той трябва да измие краката на слугата си. Никой не би го направил. И неща, които никой не бихме направили, ние считаме за погрешни. И ако считаш за погрешно нещо, което не би направил, не би позволил някой, който е авторитет над тебе, да го направи към тебе. Защото в случая ти го тълкуваш като негово унижение. Нали? Той е страхотен, ще го направи, но аз не бих му позволил да се унижи. Този начин на мислене се обобщава с думата няма. Няма да позволи това да се случи, няма да го направя аз. Няма, няма, няма. И когато чуеш нещо, което не пасва с твоето знание и разбиране, ума използва думата, няма да приема това. Защото и многоточие, след това следват. Това е начин върху мене, незачитане на това, което аз имам нужда, това, което аз мисля. И започваме да отхвърляме и да се затваряме в себе си, като бронирани, за да може да спреме такова негативно влияние. Проблема е, ако идва слово от Бога към нас и ние реагираме по същия начин. Религията на ума не е просто философия, както много други религии. Религията на ума е религия на интелекта и на знанието. Интелекта, който съм изградил на база знанието си, моето знание, което прави интелекта ми автентичен и истински, и че го има, доказва го, че го има. Моето знание в тая област, в това и онова. И започваме да живеем и да изграждаме своята идентичност въз основа на това, което знаем. Представете си, само се представете, имате 100% знание, от което само 1% е погрешно. Това са хора, които аз не познавам с толкова малко погрешни разбирания, но представете, само 1%, което е супер високо постижение. Този 1% в изграждането на идентичност поврежда 1% идентичността ти. Тоест, нека поясня. Ако твоето знание изгражда твоята идентичност, но 99% са верни нещата, но 1% е погрешен, 1% имаш повреда и изкривяване на идентичността. Това, което аз съм забелязал, че когато има изкривена идентичност в 1%, дори само в 1%, никога не остава 1%. Винаги се увеличава. Защото човека, когато има неправилно изграждане в себе си, от неправилни в кавички истини, в които е повярвал, започва да изкривява своята идентичност. Оттам идват всички страхове и цялото владеене на Сатана върху човешката душа. Лъжите, които прокарал Сатана, страховете, които прокарал Сатана, ужаса, който прокарал. И хората не могат да разбират, че всъщност Сатана винаги ще я атакува, но ако има изкривена идентичност, Сатана и ще владее. Идеята на тази религия на ума е Сатана да владее над човек. Забележете, че когато змията отиде при Ева, тя им предложи информация за ума, която информация беше изключително добре осмислена и добре синтезирана и представена като абсолютната истина, с убеждение. Няма, първо вкараше съмнение, наистина ли? И когато вкара съмнение, предлага нещо, което изглежда като 100% истина. И християни в момента живеят буквално в робство на лъжи, които са ги разфокусирали от главната им цел. И повече вярват на конспирация, отколкото на Бога. Повече вярват на написаното в интернет, отколкото в Библията. Да, защото някой е взел от Библията, за да докаже това, което е писал в интернет. И хората казват, това е Словото на Бога. Това са хора без бащи. Ако имаха духовни бащи, ако бяха в духовни домове, наистина обаче, не само да присъстват тяло, тогава нямаше да позволят това. Защото ще има стандарт. Сатана най-много атакува стандарти на дома, защото ако удари стандарти, божествени стандарти на дома, ще може да прокара себе си там. Но ако не успее да ги събори тия стандарти, няма да може да прокара, понеже дори да прокара нещо неправилно, няма да пусне корени, ще изсъхне. Няма почва за него. И затова църквата е обособена да бъде като духовен дом, а не като организация, а не като място, на което просто да отидем да се чувстваме добре. Защото виждаш ли, живот е отвратителен и имаме нужда от църква, за да се почувстваме по-щастливи. Ако щастието идваше от неделно събрание, ние всички сме за оплакване. Буквално. Ако щастието... Вижте, истинското щастие не е в преживяването в неделя. Не е в преживяването, а е в промяната, която идва от Словото, защото всяка промяна носи истинско удовлетворение. Не само за нас. Промяната носи истинско щастие за хората около нас. Ако направиш хората около себе си щастливи, нормално и ти да бъдеш, ако не си егоист, разбира се. Това, което се опитвам да кажа, е, че наистина можем да успеем и заедно можем да се изправим срещу тази идеология, която е разфокусиране на църквата и вкарване на църквата в трета глуха. Вместо да се фокусира върху промяната, да се фокусира върху нещата, които са изключително важни сега. Ще добавя още неща за това след малко. Нека да продължим, да довършим. Това, което каза Исус на Петър, е изключително важно. Ако ти не позволиш това да се случи, нямаш дял с мене. Обяснете го с ума си. Добре, айде сега да приключим само на интелект, да изключим духа си, да изключим словото как Бог ни води. Изключете го, ако можете, въпреки че аз не мога. Изключете го и чуйте само ума си. Как ви звучи Христос да каже, нямаш дял с мене? Ума казва, ама как така? Само за това, че няма ти позволи да ми измиеш нозете, краката, ай ще го направя. Смисъл, знам, че не е правилно, но ще го направя, за да мога да има дял с тебе. Но не мога да разбира как така едно умие на крака ще ми раздели от живот с тебе. Това мисли ума. Ума е толкова ограничен в духовните неща, не може да разбере дълбочината. Затова Библията казва, бездна извиква бездна. Тоест, дълбочина извика дълбочина. Това, което е дълбоко в нас, може да извика дълбочина. Ума е плитък в духовните неща и не разбира защо. Иска факт, иска доказателства, иска някой да го убеди. Хайде убедиме. И затова ума лесно се поддава на манипулация, когато е убеждаван. Понеже има от това нужда. Хайде убедиме. И почваме. Четеме в интернет и започнем да мислим какво случва с нас. Да, това наистина е така. Що? И не можем да разбереме, че нищо не преминава през духа ни. Всичко остава на база ум. Духът е, не знам, скрит, заключен, да ни пречи. Нали? Защото когато управлява ума вместо духа, се получава също нещо, когато Адам абдикира, нали, отделя се и Ева като помощник взима управление. Умът е създаден, искам да го чуете това като ресурс, който ни е даден, за да успяваме чрез него. Но не като господар. Не му е дадена управленческа функция. Той е ресурс, а не господар. Затова, в момента, в който дадеш правото на ума ти да определя какво ще мислиш, как ще мислиш нещата, как ще действаш, как ще живееш, в момента, в който го направиш, си податлив на цялата философия, която идва от интернет, пълна, която съдържа в себе си абсолютните лъжи. И нещо страшно. Докато хората си мислят, че чрез ваксините получават печата на Сатана, вкарвайки наночастици и други неща, докато се фокусира върху тези лъжи, Сатана прокарал вече себе си чрез антихрист в тях. Защото белега на челото е белег, е печат върху начина на мислене. Тоест повлияно мислене от Сатана. И върху ръката, която е преобраз на това, което вършим. И когато се промени начина на мислене, променя се и това, което вършим. Спрямо това, което сме мислили. И Сатана, докато ни е давал фалшиви залпове, че е някъде другаде, през това време е успял да ни подпечата. И не можем да разбереме, че печата не е видим. Няма да го видиш. Много хора искаха по времето на Христос да видят. Помните ли това? Да видят. Дай ни да видим изцелен. Дай ми това. Не им даде. Защото в духовните неща, в духовното влияние е всичко е невидимо. И хората не могат да го схванат това нещо, че невидимото е по-влиятелно от видимото. По-влиятелно е. По-силно е, по-могъщо е. И като обаче ума казва, искам да видя. Не, ако не видя, значи не съществува. Но ако видя, знам, че съществува. И предпочита ума да назначи ваксините като чипове, като средство за предаване на чиповете в човека, които чипове също са измислени от ума, отколкото да се фокусира върху неща, които са духовни. Няма как. Понеже умът не му е дадено да господарува над духовните неща, не му е дадено да вярва. Библията казва, със сърце вярва човек. Това ще рече, че твоето сърце има разпознаване за духовните неща, но не е умът ти. Ума е ум Христов, когато функционира в полза или под власт на духа. Само тогава. Иначе е във вреда, защото почва да управлява. И чрез интелект, чрез знанието, започва да изкривява съдбата на човека. И го довършва. И зад всичко това стои Сатана, който дърпа конците. И човек се казва, аз действам мъдро. Самовнушават се хора, че постъпват мъдро. Колкото и силно да убедим себе си, че сме прави, нашата лична история показва, че много пъти сме бъркали. И ако сега си мислим, че сме много прави, трябва да допуснем вариант да бъркаме. Знаете ли, едно от нещата, които е плод на зрялост на характера, е способността да допускаш, че бъркаш. Тогава си готов да се смириш и си готов да се промениш. Готов си да чуеш друго мнение. Готов си не да се повлияеш от друго мнение, а да чуеш някой, който не мисли по същия начин като тебе. И ако това, което чуеш, доведе в тебе освобождение от лъжите, чул си Словото на Бога и си го приел. Вижте, това донесе страшно голямо разделение. Не виждате ли как хората се разделят едните за ваксините, другите против ваксините? Толкова е плитко. Думата е плитко. И ако хората не виждат, че това е идеята на Сатана и това е стратегията на Сатана, това е идеята на Сатана е да се разделят хора, които заедно са по-силни. Заедно ще се справят с това, което става. Но ако ги разделиш, те са слаби. Те са податливи на лъжи. И те се оправят сами. И когато човек се оправя сам, лесно пада. И това не го прави слаб, защото се оправя сам. Ние сме създадени да се оправяме, да се справяме по-скоро заедно. Затова има идея за семейство, затова има идея за църква, затова е църквата говори за братя и сестри, защото думата заедно е едно. Затова Исус каза, Нека те да бъдат едно, Отче, както аз и ти сме едно. Затова има единство, за да има сила. И когато има разделение, когато хората се разделят, той не мисли като мене, нали? Значи не ми е близък. Значи, оние, които мислят като мене, са ми близките хора. Това е толкова плитко и повърхностно. От страна Сатана към хората. И хората не го разпознаете, не го видят като проблем. Означава, че твърди много се фокусирали върху това, което те искат да виждат. Когато Петър отказа на Христос да бъде, да му бъдат измити краката, изглежда, че Петър признава власт над себе си. Нека ви дам пример. Когато не признаеш някой да се унижи пред тебе и не му позволиш, изглежда, че ти така признаваш неговата власт. Изглежда, че така го правиш това, което той трябва да бъде. Власт над тебе. Изглежда като смирение. Изглежда толкова правилно. Но признаваш власт, но издигаш твоя начин. Нашия ум няма проблеми да признае авторитети над нас. Няма проблеми с това. За някой може да има, но по принцип не би трябвало да има. Истинският проблем е, че ума няма проблем да признае авторитети, но винаги следва своя си начин. Това му е вложено. Тоест, когато говорим за следване на начин, моя начин, това, което знам, това, в което съм убеден, това, което интелекта в мене говори, че е правилно. С това Христос нямаше нищо общо. И затова Христос каза, нямаш дял с мене. Това, което, чрез което ми отговори, чрез което комуникираш с мене, си опитваш да комуникираш с мене, не е от мене. Духът не е от мене. Умът, който ме признава за авторитет, но не следва примера ми. Сатана реализира плановете си, като манипулира и затова успява да повлияе на хора да започнат да се усъвършенстват в плод, които са започнали в духа си. Защото лъжите и манипулациите не са насочени към това просто да сгрешиш и да има грях. Защото за греха има покаяние. Но когато има заблуда, единствено истината може да те освободи, ако ти я разпознаеш. Затова се казва, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Защото трябва да я познаеш, трябва да я разпознаеш като твоята истина. Не като поредното мнение, което се опитваш да осмислиш, но не си много съгласен с нея. Тогава истината не освобождава. Докато не се смирим, докато не смирим себе си. Вижте, много пъти съм мислил какво е смирението, защото това е едно от най-различно тълкуваните неща в църквата. Виждал съм какви ли не състояние на хора, които те са убедени, че се смиряват в момента. Няма да изброявам всичко, което съм видял и всичко, което хората твърдят, че е смирение, защото не е това целта на поучението днес. Целта на поучението е да разберем, че най-голямото смирение, няма по-голямо смирение от това да си готов да се разделиш с твоя начин, за да чуеш Бог. Да смириш ума си, т.е. Защото битката е в ума. Това е истината. Битката е в ума. И винаги ще бъде. Винаги ще бъде. И хората не могат да разбират, че ако не спечелят тази битка в ума, с страховете си, притесненията, с тяхния начин, ще загубят битка за живота си. И ще бъде много по-страшно от COVID. Защото видях чудесата на Бога, как хора бяха на ръба, буквално бяха спасени. Наши близки бяха спасени. И виждаш милостта на Бога в всичко това, което се случва, в целия ужас, който се случва. Но това, което много ме е докарало болка в годините, е това, че виждаш просто как хора не позволяват Словото да ги достигне, да ги освободи. Не познават истината. Единствен начин да не познаваш истината е да имаш своя вече такава, назначена, узаконена в тебе. Нещо да се е случило, Сатана ти е излъгал, да си узаконил неговата лъжа, си я превърнал в истина, да си казва това е истина и да си го повярвал и нямаш място за друга истина. Понеже вече си имаш своя. Видях просто как милостта на Бога действа чрез вярата ни, чрез упованието ни в Него, в тези трудни времена. И то свързани болести, които са опасни за живот. За това как силата на това, в което вярваш, тежи повече от това, което се случва около тебе. Дори не виждаш смисъл да има битка. Аз имах преживяване. Бях на кардиолог и след обстоен преглед на сърцето, доктора ми каза, имаш ли паника атаки? Аз казах не. Той каза, понеже твоето заболяване на сърцето предизвиква паника атаки. Т.е. хората, които имат това заболяване, имат паника атаки. Аз казах, аз нямам такива работи. Мина известно време и когато започна да ходя да пазарувам в големи супермаркети, започна да получавам тези симптоми. Случи се веднъж, втори, трети път, аз не обръщам особено внимание, просто ги преминавам като малка гара, но на трети или четвърти път споделих на Вени. Казах им какво точно се случва и тя ми каза, това е паника атака. Първата ми реакция беше, нямам такова нещо. Нямам такива неща, не отказвам да ги вярвам. В момента, в който го казах, от тогава до сега не се е случило и няма да се случи. Вижте, когато приемем истината, когато приемем чрез вяра истината, че ние сме изцелени и свободни, няма нужда дори от битка. Няма нужда да се бориш, да оцеляваш, да се спасяваш, да се криеш. Нямаш нужда от това. Защото вярата ни прави това, което сме, а не знанието. Библията казва, че знанието възгордява и гордостта има много лица. Дори в функцията на това да ти кажа, нали, как стоят нещата, за да ти помогна, да ти просветя, защото ти не знаеш и аз трябва да ти спася, да ти помогна. Дори в това има гордост. А в същото време Господ се опитва да смири хората си, за да може да им даде благодата си, понеже без тая благодат няма да издържат в това трудно време. Твърде голямо страдание има, не заради COVID-а, а заради това, че COVID-а беше катализатор на неща да излезат от нас, да се случат в нас. Те си бяха там. Някои казват, много се оплаших, страхувам се от както случи това с COVID. Не, просто си имал това, COVID е катализатор. Го е предизвикал да се активира. Много не се иска да повярваме, че като премине всичко с COVID и всичко ще се намести в човека. Пораженията, които е нанесло, Сатана е нанесъл чрез това. Не е нужно един ден да се ближим раните и да оцеляваме заради последствията от COVID върху душите си. Можем сега да се изправим и да кажем не на тази идеология, която е религия на ума, зад която стои Сатана и манипулира хората да вярват в абсолютни безсмислици. Това е от много години. Преди години беше с откровението на Йоан, което се тълкуваше според страховете на хората, за да се държаха хората в страх, за да могат да, да бъдат добри християни, отговорни, да вършат определени неща, които трябва, а тези, които не трябва, да не ги вършат. Но днес не работи това. Хората, които са истински качествени и търсят себе си качество в живота си, днес осъзнават, че това, което наистина помага в тези трудни времена, е вярата в Бога. Но не вярата, която са практикували до сега, защото тя вече не е достатъчна. Ако вярата не расте, няма да ти позволи, няма да ти помогне, когато пред теб има по-голяма бездна, която трябва да преминеш. Ако вярата е мост, мостът трябва да се увеличава спрямо пропасти, които преминаваме, за да бъде достатъчно да преминем на усрещната страна. Затова е писано, че вярата идва. Те не само идва числовото на Бога, тя расте числовото на Бога. Тези идеологии на ума трябва да бъдат спряни. Вижте, много добре знам, че ако сега ви говорях в момента как наночастици в ваксините, как се разпределят на специално две места, нали, към ума отиват и към ръката. Не съм чул такава теория, но примерно, защото трябва да докажа, че печата е началото на ръката. Ако ви говорих за последните времена, ако ви говорих за нещата, които искат да чуят хората, това видео ще да бъде гледано много пъти. От много хора. Ще да бъде споделено много. Защото хората чаха да кажат, той брат иска да помогне на хората. Дай сега да го споделиме и ние да помогнем чрез това на други. Нали? Трябва да си помагаме. Нали? В това време, което е буквално страшно, тежко време, трябва да си помагаме. Но това не е помощ. Ако помагаме чрез заблуда, споделяйки заблуди, това не е помощ. Ние искаме да споделяме нашата истина, искаме да споделиме Христовата истина, която освобождава. Ако една истина не освобождава, тя не е от Бога. И това не е насочено към хората, които не вярват на това, което говоря. И казват, това не са истини. Той не вярва не вярва, че са опасни ваксините. Не вярва това. Не вярва. Не, няма го слушам. Той иска да ми навреди. Той е против мене. Той не е в полза на мене. Нали? И умът веднага отхвърля и се прилепява към неща, които са логични. Няма вяра в тях. Има човешка такава, но няма божествена. Наясно съм, че когато споделяме комерциално слово, което хората искат да чуят, т.е. интересът е по-голям. Не ме интересува интереса, не ме интересуват гледанията. Интересуваме хората, които аз имам отговорност за тях. Затова нашето послание в YouTube канала ни и сайта е насочен към хората, които търсят взаимоотношения. Или да създадем взаимоотношения, защото да си кажем нашето нещо и повече хора да ни чуят, нищо не означава. Нищо не означава. Ако издам книга и се чете от много хора, това нищо не означава. Единственото, което има значение, са взаимоотношенията, заради които си имаме доверие. Така че се обръщам към хората, които си имаме доверие, заради взаимоотношенията, които Бог ни е подарил. Пазете умовете си. Да не би идеологията, която изглежда логична и много правилна, да измести това, което ние наричаме вяра в Бога. И да се стане на неговото място и да управлява. Тогава нямаме дял с Бога. Дяла с Бога става, когато ти последваш неговия пример и решиш в сърцето си, че това е твой начин на живот. Изглеждаш повърхностен, не особено разумен, не разсъждаваш, не преценяш добре, не изследваш и така нататък, не даваш на ума си правото да каже като машина, която разпознава банкноти, да каже това е истинско или не е истинско. Не чрез ума преценяме истинското от лъжовното. Разпознаваме с това, което е вътре в нас. Така че нека да храним това, което е вътре в нас, а не умовете ни, за да не би умовечени да се превърнат в господари, които да ни вкарат на място на неодобрение спрямо Бога и той да каже, нямам дял с тебе. Затова пазете умовечи си, пазете ги, пълнете ги с правилна информация. Аз да прочита всичко и аз ще преценя коя е правилна информация. Видял съм толкова хора, които са убедени, че след като прочитат всичко, ще могат да вземат правилно решение, но са се изкривили. Защото в умът или има комплекси, или има гордост и себемнение. Или комплексите ни кара да учим повече, да знаем повече, да се почувстваме нещо повече, или гордостта ни кара да погледнем другите отгоре и да кажем, другите са невежи. А обаче аз знам. И да си мислим, че това прави живота ни стойностен. Ама не. Ако искаш да видите стойностен живот, погледнете личния живот на човек, а не приказките му. Затова вземете това слово съобразно разпознаването си, вярата си. Ако това слово е, го разпознаете като свое, ще се радвам. Вече се радвам на взаимоотношенията ни. Щастлив съм не просто, че мога да помогна. Не се виждам като човек, който вразумява другите, а се виждам като човек, който споделя вярата си. И ако тя е и нечия друга вяра, заедно тия хора правят духовно семейство. Това виждам. И няма значение колко човек са. Това не прави семейството по-истинско. Ако едно семейство е повече хора, не го прави по-истинско. Просто го прави по-голямо, но не по-истинско. Истинското семейство идва от истинските взаимоотношения в семейството. Това го прави качествено семейството. Така че ние държим на качествени взаимоотношения, не просто на наличието на такива, дори да са повърхностни. Благодаря ви за търпението и за това, че бяхте с нас на живо и като запис ще чуете, вярвам, неща после. И всичко това е заради вярата ни в един и същи Бог, който е нашето избавление във всичко, във всяка ситуация. Амин и амин. Бъдете.